Sršeň, jsem mluvčím ministerstva zdravotnictví. Dovolte mi, abych představil všechny přítomné. Po mé pravé ruce je paní ministryně zdravotnictví Daniela Filipiová. Po její pravé ruce je náměstkyně ministerstva pro zdravotní péči paní Markéta Halerová. Po její pravé ruce je pan náměstek ministerstva pro zdravotní pojištění Pavel Kohoň. Po jeho pravé ruce je pan profesor Miroslav Ryska z Vojenské nemocnice a zároveň je předsedou České chirurgické společnosti. A po jeho pravé ruce sedí pan Ladislav Friedrich, který je prezidentem Svazu zdravotních pojišťoven a zároveň je předseda představenstva Národního referenčního centra. Děkuji vám za pozornost a nyní bych rád předala slovo paní ministryni na úvod.
Dobrý den, já vás tady vítám a jsem strašně ráda, že jste tady v takovém hojném počtu, protože tato tisková konference se týká skutečně jednoho z klíčových témat ve zdravotnictví a to je tvorba národních standardů právě v českém zdravotnictví. Standardy zdravotní péče jsou často označované také jako doporučené klinické postupy a v podstatě je to věc, která se může týkat každého z nás v okamžiku, kdy budeme požadovat nějakou zdravotní péči. Cílem těchto standardů je zajistit pacientům, respektive všem občanům České republiky, takovou kvalitu péče, která se bude řídit nejnovějšími vědeckými poznatky a znalostmi specialistů, bude na špičkové úroveň a zároveň, a to si myslím, že je nejdůležitější, bude pro pacienta bezpečná. Myslím, že by bylo dobré v úvodu jaksi vyvrátit několik mýtů, které diskuzi ohledně standardů provázejí. Takže myslím, že mýtus největší, že standardy znamenají omezení přístupu k péči, není tomu tak. Standardy v žádném případě neznamenají, že by se měl zužovat rozsah hrazené zdravotní péče, tento rozsah se snižovat nebude a zdůrazňuji větu, že zdravotnictví bylo, je a bude dostupné pro všechny v té nejšpičkovější možné úrovni. Myslím, že tato má slova vám doloží následující prezentace. První paní náměstkyně Halerové a druhá pana profesora Rysky. Takže tolik na úvod.
Já děkuji paní ministryni, poprosím kolegyni, vidím, že už máme všechny materiály připravené, aby vám je v rychlosti rozdala. Zároveň i hned poté bude následovat prezentace paní náměstkyně Halerové.
Dobrý den. Já se pokusím ve stručnosti, i když toto je velice obsáhlé téma, vysvětlit jednak, proč ministerstvo tento projekt zahájilo a vlastně jak by měl probíhat, co by mělo být jeho výsledkem. Asi úplně na úvod je potřeba si říct, jaký je ten dnešní stávající stav. Co to jednak standard vůbec je, jestli existuje jednotný názor, jak by měl vypadat, jestli je to totožné s pojmem klinický doporučený postup a podobně. Asi všichni víte, že na řadě webových stránek, jestliže si otevřete, ať už jsou to stránky počínaje ministerstvem zdravotnictví přes odborné společnosti a podobně, najdete celou řadu materiálů, které jsou označeny buď jako standard, nebo jako klinický doporučený postup. Otázka ale už v první řadě vůbec je, jsou ještě vůbec platné, řada z nich je třeba vytvořena před 5 lety a podobně, za tu dobu nikdo s těmito materiály nepracoval. V řadě případů pro jedno onemocnění najdete 2 podobné dokumenty, ale přitom každý je svým postupem odlišný. Teď který z nich vlastně ve skutečnosti platí? Pro stejně závažná onemocnění Jeden materiál má 3 stránky, druhý je naopak velice podrobný, několika desítek stránkový, zase není jasné, proč vůbec takovéto rozdíly. Velice důležitá otázka, to, co dneska je možné tedy nalézt, rozumí tomu vůbec pacient, jestliže si přečte ten materiál, ví vůbec, co se v něm píše, je to pro něj srozumitelné. A to též, jestliže zdravotník potřebuje se podívat do nějakého doporučeného postupu při už poskytování zdravotní péče, má vůbec nějakou možnost aktuálně se někam podívat, ví vůbec, kde nějaký platný doporučený postup nalézt, jestliže nemá přímo v knihovně tedy nějakou publikaci. Z tohoto důvodu, protože asi všichni víme, že na tyto otázky je velice problematické nalézt nějakou rozumnou odpověď, protože prostě ta situace taková dneska, já o těch standardech se pouze již několik desítek let mluví, ale nikdy nebylo v tomto směru učiněno nic konkrétního, tak v loňském roce se na základě smlouvy Ministerstvo zdravotnictví dohodlo s Národním referenčním centrem, což je sdružení poskytovatelů a zdravotních pojišťoven, na založení odborné pracovní skupiny, nazvané tedy Odborné fórum. Toto Odborné fórum má vlastně za úkol, nebo jeho náplní je řešit 2 otázky. Tou jednou a hlavní otázkou je právě standardizace zdravotní péče, druhou, která s tím úzce souvisí, tak potom je také koncentrace té vysoce nákladné péče do center, to je to, co jsme vlastně už zahájili v loňském roce, jako byla například trauma péče a onkopéče. To odborné fórum vlastně začínalo na počátku poměrně v úzké podobě, kde bylo tedy ministerstvo, zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci nemocnic. Dneska už je rozšířeno, jsou tam zástupci ambulantních poskytovatelů, byla oslovena Česká lékařská komora, aby si nominovala svého zástupce, čili vlastně všichni ty hlavní aktéři, kteří by se na tomto procesu měli podílet, tak jsou vlastně přítomni na jednání tohoto pracovního orgánu. Prosím, další. V loňském roce také byl zahájen pilotní projekt. Jehož hlavními úkoly bylo vůbec ustanovit na začátku tedy pracovní skupinu, která by se těmi standardy začala zabývat, a hlavně to hlavní definovat, co to vůbec ten standard je. S tím souvisí úzce i to, že je potřeba, aby byla jasná metodika, jak tento standard má být tvořen, kdo se na ně má podílet, kdo má nést odpovědnost za jeho tvorbu a podobně. Začaly se vytvářet 2 zkušební standardy, na nich se vlastně začaly všechny tyto procesy zkoušet, začaly se odstraňovat nedostatky, které se ukazovaly. Co to vlastně tedy ten standard je? Když se řekne dneska standard, řada z nás si pod tím představí tedy ten klinický doporučený postup, který říká zdravotníkovi, jak postupovat v daném případě u pacienta s nějakým onemocněním. V řadě případů ale vůbec toto někoho nenapadne a tak, jak už řekla paní ministryně, zavádí se to směrem tedy pouze k úhradám, že to znamená jakési omezení úhrad na standard a vydefinování, co si pacient musí platit v rámci nadstandardu. Někdo si to představí i jako tedy nějakou tu informaci pro pacienta, existuje i celá řada dalších názorů. Proto jsme si mimo jiné udělali také vlastně ve spolupráci s Národním referenčním centrem i stručnou rešerži toho, co se pod pojmem standard myslí v jiných evropských zemích, a probíhá poměrně rozsáhlá analýza toho tedy, a to probíhá v současné době nejenom, co se tím myslí, ale jak v těch jiných zemích, které jsou v tom mnohem dále než my, řekněme si, že řada zemí má už dneska ucelenou sadu standardů, tak jak to tvoří. Získáváme zkušenosti i tedy tam, kde už to dlouhou dobu tento proces funguje. Vycházeli jsme tedy také z toho, když se hledala ta definice vůbec, jak by ten standard měl vypadat, protože musí mít jednotnou podobu vlastně pro všechny odbornosti, všechny onemocnění, musí být přehledný, pro koho vlastně je určen. A tady, aby to byl funkční materiál, tak musí být určen vlastně pro ty všechny 3 hlavní aktéry. Musí mít přínos pro pacienta naprosto jednoznačně, musí sloužit pro poskytovatele, to znamená pro tu odbornou veřejnost, a musí být také určen pro plátce, pro zdravotní pojišťovny. A z toho potom už samozřejmě i s využitím tedy toho, co se pod pojmem standard myslí v jiných vyspělých zemích, jsme se dostali k definici a struktuře toho standardu. Když se dostanu k jeho vlastní struktuře, tak on má tedy minimálně pět částí, tak jak je vlastně nyní konstruován. Každopádně jeho součástí musí být tedy ten klinický doporučený postup. To znamená, v tom materiálu musí být obsaženo pro zdravotníka, jak má postupovat, vlastně ten návod, jak má pacienta léčit, jak ho má diagnostikovat, co vlastně při tom daném onemocnění je potřeba udělat. To jednoznačně vede potom ke zvýšení kvality té péče, protože dneska to pacient neví. Dneska jestli, že přijde do toho zdravotnického zařízení, tak existuje více metod, jak ho léčit. On neví, co je obsahem toho standardu, co je běžně ve světě definováno jako standard. On pouze vychází z některých informací, které má, které ale nejsou přesné, nemá nic, co by ho k tomuto navedlo. Další nezbytnou součástí, kterou musí mít, tak je vůbec definování požadavků na toho poskytovatele, jestliže chce tedy tu danou péči poskytovat, jaké by měl mít personální zabezpečení, jaké by měl mít technické vybavení, co by vlastně mělo být obsahem. Další tou třetí částí, kterou bezpodmínečně musí ten standard obsahovat, je také vlastně ekonomická analýza toho doporučeného postupu. A to už se dostáváme, ale pouze částečně tedy do oblasti těch úhrad. To znamená, musí tam být uvedeno, jak je vlastně tento postup nákladný, jak by měl být tím pádem i hrazen a je to jakési výchozí vlastně pole potom pro dojednávání úhrad. Ale neznamená to, že by to jasně už definovalo, co stojí. Velice důležitou součástí, která dneska naprosto chybí, tak je definování ukazatelů kvality. Jestliže chceme, aby nějaký ten doporučený nebo standard existoval, aby zdravotníci postupovali podle tedy tého součástky doporučeného postupu, musí tam být také vydefinovány a ve světě toto je běžnou součástí standardu ukazatele kvality, které umožní posuzovat tedy úroveň té poskytované péče a umožní vlastně svým způsobem i porovnávat výsledky mezi jednotlivými poskytovateli. Takže k součástí toho standardu musí být tyto ukazatele. A tou, sice tady označenou jako poslední, pátou částí, ale samozřejmě ne poslední, co se týče významu, tak je část pro pacienty. Všechno to, co bylo jmenováno předtím, je víceméně část odborná, to znamená, je srozumitelná zejména pro zdravotníky, pro odbornou veřejnost, pro plátce. Ale v první řadě musí ten standard sloužit pacientovi. Pacient musí vědět, co vlastně mu to přináší, musí být více informován, a to umožní to, že součástí tohoto standardu musí být shrnutí pro pacienta, které jemu srozumitelnou formou vlastně objasní ty předchozí čtyři části, aby rozuměl tomu, co vlastně ten standard obsahuje, aby věděl, když přijde k tomu lékaři, co může očekávat, co by měl vyžadovat, co vlastně může nastat. Tím vlastně, jak jsem řekla, tak toto, vlastně, co jsem teď popsala, tak je obsah každého standardu, tak jak by tedy ten standard měl vypadat. To, co dneska tedy prozatím chybí, tak je věc, kterou již máme připravenou, podobu standardu, jeho náležitosti. Ono to souvisí ještě s celou řadou dalších věcí. Například, jestliže je popsán, tedy je tam uveden klinický doporučený postup, je tam doporučen tedy ten způsob léčby, vždy by mělo být uveden i způsob vlastně toho vědeckého ověření, to znamená, jakým způsobem vlastně, nebo proč zrovna tento postup je ten správný, jestli vychází z různých vědeckých studií, jak jsou ty výsledky validovány. Opět zase zcela běžná věc ve světě, u nás prozatím ne. Byla vytvořena metodika tvorby toho standardu, která říká, jak by se měl připravovat. Každý tento standard má vždycky svého autora, který může být buď jeden odborník, může to být skupina odborníků, může to být například určitá redakční rada odborné společnosti, které se tomu věnují, o tom bude mluvit potom pan profesor, kteří vlastně tento doporučený postup připraví, protože to je samozřejmě práce pro odborníky. Musí mít své oponenty. Takže každý tento standard a všechno je součástí vždycky toho standardu, je to uvedeno, aby bylo přehledné, kdo se na tom podílel. Takže samozřejmě dostanou oponenti tento standard opět z řad odborné veřejnosti, ale už potom je potřeba, aby to byli oponenti z řad plátců, kteří mají možnost tedy ten standard zoponovat, vznést k němu připomínky. Tyto připomínky jsou potom zapracovávány, ten standard je dále vytvářen. V současné době najdete informace, jak vlastně přesnou podobu té metodiky, tak další informace na webových stránkách odborného fóra. My jsme tady vám netiskli, je to v případě, že budete chtít, tak jsou tam dostupné. Je to na www.odbornéforum.cz, kdy jsou tam tedy přesně ty materiály k dispozici a tam jsou uvedeny všechny podrobnosti. Co se týče dalšího postupu, máme tedy vytvořenou metodiku, máme vytvořenou podobu toho standardu tak, jak by měl vypadat nebo mohl vypadat. Oskoušené vlastně tyto dvě věci na dvou standardech, jednak na léčbě cévní mozkové příhody, jednak na fraktuře krčku stehenní kosti. Do poloviny roku, do 30.6. bude pokračovat pilotní projekt ve spolupráci tedy dále Ministerstva zdravotnictví a Národního referenčního centra. Jehož součástí by mělo být vytvoření celkově 8 těchto standardů, ale opět se nebavíme o standardech, které by v tu dobu byly již zveřejněny a používány, ale nadále to slouží opravdu k vyprecizování celého toho procesu, protože to je vlastně gro tedy toho, aby se mohly standardy dále tvořit. To, co nás čeká, co bychom také v průběhu června chtěli, tak je uspořádat vlastně k odbornou konferenci, kde by celý tento proces byl představený odborné veřejnosti, byla možnost diskuze, byly sebrány k tomuto procesu připomínky a bylo vlastně dopracovány a finišovány tedy tyto podklady. Bude dokončena také podrobná analýza toho, jak tedy standardy vypadají a proces té jejich tvorby v zemích Evropské unie, USA i některých tedy dalších zemí s možností využití třeba některých těchto poznatků nebo dokonce i těchto standardů potom pro Českou republiku. Co je velice důležité, a já už jsem to tady zmínila, tak je to, že řada zemí je už v této věci mnohem dál. Jedním ze subjektů, který se tvorbou standardů vlastně pro referenční pracoviště pro Spojené státy zabývá, tak je Mayo Klinika, která se v celosvětovém měřítku drží na předních místech, co se týče kvality poskytované péče, mají s tím dlouholeté zkušenosti. Nám se podařilo s nimi v tomto směru navázat velice dobrou spolupráci. Bylo možnost poznat vlastně celý ten jejich proces a oni v tomto směru i přislíbili, že se budou na tom procesu tvorby standardů pro Českou republiku podílet a budou vlastně odborně nebo procesně radit. Tímto vlastně touto fází, kterou jsem teď popsala, se dostaneme k tomu, to je ta polovina roku, kdy budeme mít opravdu připravené prostředí pro to, co tady 10 let, nebo ještě déle než 10 let se všichni snaží, a to je vydefinování, co to standard je, jak se má tvořit a tím pádem možnost začít opravdu standardy vytvářet standardy pro Českou republiku. Tyto standardy potom musí být dostupné jak pacientům, tak odborníkům, kdykoliv je budou potřebovat, čili se předpokládá jejich elektronická dostupnost na jednotném místě. Musí být opravdu vždycky jeden standard pro dané onemocnění, pro danou diagnózu, aby nedocházelo k problémům, které jsou dnes. Samozřejmě to sebou nese dva důležité aspekty. Jednak někoho, kdo bude tento proces koordinovat a kdo se zaváže k tomu, že nese vlastně tuto odpovědnost za koordinaci a přípravu, jednak financování, protože samozřejmě to obnáší finanční obnos, který je k tomu potřebný. Ministerstvo tuto koordinační úlohu již převzalo, to je patrné z toho, co jsem řekla doposud, a tyto standardy chce připravit. Máme k tomu jedinečnou možnost i z toho důvodu, že máme možnost čerpat peníze ze strukturálních fondů, čili je to další vlastně prostředek k tomu, aby se tento projekt udělal. Připravuje se tedy rozsáhlý projekt na přípravu národní sady standardů pro Českou republiku, který bychom chtěli zahájit zhruba v září tohoto roku. na základě něho, nebo na něž bychom tedy čerpali prostředky. Tím bychom měli financování zajištěno minimálně do toho roku 2013, což už je poměrně dlouhé období. Je důležité si říct, že je to proces, který ve skutečnosti nikdy neskončí, protože to neznamená standard pouze vytvořit, ale znamená nastavit také jeho určitý život, životní cyklus. Ten standard musí mít určitou platnost, prozatím se ukazuje jako doporučená délka maximálně 2 roky. Po 2 letech vždycky musí projít revizí, musí tam samozřejmě být zakomponovány další nové vědecké poznatky, musí být upraven, takže je to proces, který musí být trvalý, musí docházet k jeho aktualizaci. A asi úplně na závěr to, co je velice důležité a co nás v tomto směru také čeká. Standardy odborné zdravotní péče každopádně a bez pochyby znamenají zvýšení vlastně a hlavně garanci kvality a bezpečnosti zdravotní péče. To, co ale dneska naprosto chybí, tak je jejich legislativní ukotvení. A toto máme obsaženo v novém zákoně, znamená v zákoně o zdravotních službách, kde je nejenom zakotven tedy ten proces jejich tvorby, to znamená odpovědnost ministerstva za jejich tvorbu, za jejich udržování a ve spolupráci samozřejmě s odbornými společnostmi, komorou, pojišťovnami, to, co jsem tady říkala, neznamená to, že by ministerstvo psalo standardy, ale bylo odpovědno za koordinaci, financování, udržování těchto standardů. A potřebujeme také někde povinnost, aby se odborníci těmito standardy řídili. To znamená povinnost poskytovat zdravotní péči v souladu s těmito standardy. To je opět v zákoně o zdravotních službách obsaženo. Takže to je to, co k tomu potřebujeme. Dneska opravdu tento pojem nikde obsažen není. Já vám děkuji za pozornost.
Na 2.
Jo. Můžu se postavit tady, nebudu tady vadit. Dobrý den, já bych si dovolil navázat na to, co řekla paní ministrině a paní náměstkyně. A rád vás informoval o tom, že chirurgická společnost na vypracování doporučených postupů pracuje již řadu let a byli jsme k tomu vedeni ze 2 aspektů. První aspekt je takové bezpečí a co nejlepší tedy zajištění péče pro pacienta v České republice na chirurgických pracovištích. Znamená to, aby pacient měl jistotu, že v daném chirurgickém zařízení bude odoperován na skutečně co nejvyšší úrovni se zabezpečením a zajištěním jak stránky personální, tak i technické a že toto pracoviště bude zajištěno i ze stránky tedy zdravotní pojištěny adekvátní úhradou. A druhým aspektem, neméně důležitým, bylo, že dneska nemá šanci pacient se dovědět vlastně, co, na co má nárok, jakým způsobem jeho onemocnění je léčeno a do jaké míry tedy on by dostal tu adekvátní informaci a mohl si v podstatě vybrat. Další bych prosil diapozitiv. Zvolil jsem příklad, který v posledních několika tedy týdnech se v České republice diskutuje, a to je odstranění žlučníku při obtížích, například při kamenech ve žlučníku. Je to příklad jednoduchý, nicméně, jak víte, nebylo zřejmé, jestli u nás má pacient nárok na současný celosvětově uznávaný standard, to znamená laparoskopické vynětí žlučníku. Dokonce se hovořilo o tom, že se vrátíme zpátky a budeme u většiny pacientů tedy operovat otevřeně a pokud by pacient nebyl spokojen a mohl si připlatit, tak si připlatí. Čili nesmysl. Jak víte dobře, tak jsou 2 možnosti, jak tohoto pacienta ošetřit, to znamená otevřenou operací a laparoskopickou operací. Jak vidíte na diapozitivu, pokud budeme hodnotit přínos, tak vidíme, že ten výsledek je identický, žlučník je odstraněn, nicméně při laparoskopické operaci se dá hovořit o velikém přínosu pro pacienta, rychlejším umožněním fyzické aktivity, kratší dobu hospitalizace, menším spotřebou analgetik, to znamená méně ho to bolí, a taky samozřejmě výrazně lepším kosmetickým efektem. Co se týče ekonomické náročnosti, je nutno podotknout, že samozřejmě tento postup je dražší oproti klasické operaci, nicméně mělo by to být vyváženo tím právě tím přínosem pro pacienta, rychlým nástupem do práce a podobně. Další diapozitiv. Ta odborná analýza se děje řadu let. První odstranění laparoskopického odstranění žlučníku je datováno tedy na začátku 90. let a od té doby se odborná společnost a odborná veřejnost tím velmi zabývala a provedla řadu analýz, velmi kvalitních studií. Já jsem si tady dovolil v podstatě vyjmout jenom jednu a je taky pravda, že těch vysloveně výborných studií je víc než 10 a všechny hodnotí tento postup jako zlatý standard. Čili my nehovoříme o ničem jiném, než že tento postup je pro pacienta v podstatě nejpřínosnější. Při současných tedy, pokud pacient nemá jenom kameny ve žlučníku a má je i ve žlučovodech, tak je taky vytvořen na to standardní postup a to je, že se vlastně neoperuje a ty kameny ve žlučníku se nejdříve pokusíme vyndat endoskopicky. Další bych prosil. Čili jak asi vypadá celý proces z hlediska odborné společnosti na vytvoření tedy toho doporučeného postupu a následně standardu, tak jak vysvětlila paní náměstkyně Hlerová. První samozřejmě je, že nám jde o to, aby byl zachována bezpečnost operace. Čili my hodnotíme ten postup z hlediska bezpečí pro pacienta. Za druhé, kdy tento postup lze uskutečnit? Jak vidíte z diapozitivu a je to potvrzeno studiemi, v 90% případů je možno takto postupovat. Kdy se takto nepostupuje? Především tehdy, kdy chirurg nemůže zabezpečit bezpečí toho operačního výkonu. Tam on postupuje klasicky, to znamená, že zhruba 10% pacientů nemohou počítat s tím, že budou operováni laparoskopicky. Já se k tomu vrátím potom, proč toto považujeme za důležité. Potom je tady Národní referenční centrum, bylo zmíněno paní náměstkyní Hlerovou. O to si my slibujeme, že to bude zformátování všech těchto doporučených postupů, aby skutečně nedošlo k tomu, že budou nevyvážené, to znamená, jak bylo zmíněno, u některých jsou 3 stránky, u některých 30. A potom by tam měla být část, která by byla srozumitelná pacientovi. Dnes nemá skutečně pacient představu, jakým způsobem by měl léčit a co ho čeká. Je to potom předmětem určitých dohad a mnohdy neinformovanost pacienta vede i ke stížnostem na péči. Dále by tento postup měl být schválen zdravotní pojišťovnou. To znamená, že mělo by být řečeno jasně, že tento postup je placen z veřejných prostředků. A schválen samozřejmě potom zodpovědným orgánem. Odborná společnost, Vědecká rada České lékařské komory, ministerstvo, v podstatě jde o legislativní krok. Další diapozitiv. Jaký tedy chirurgická společnost považuje význam standardů doporučených postupů? Za prvé je to standardizace léčby pacientů. Ta standardizace a tu standardizaci my si hlavně představujeme tak, že zkvalitníme péči pacientům České republiky. A za druhé, že zefektivníme náklady na tu léčbu. To znamená, že pacient se dostane na zařízení, které je uspůsobeno k provedení konkrétního chirurgického zákroku, že se nedostane tam, kde ani personálně to není zabezpečeno, ani materiálně, ani přístrojově. To znamená, že dochází k tomu, že dojde ke koncentraci například operačních výkonů, které vyžadují nákladnou péči. Děkuji.
Dámy a pánové, já samozřejmě už budu velmi stručný, protože podstata problému byla vysvětlena v těch předchozích vystoupeních. Já bych jenom chtěl opravdu potvrdit, že zdravotní pojišťovny a jsem rád, že i poskytovatele zdravotní péči už vlastně od roku 2003 spolupracují v Národním referenčním centru a že v posledním období se skutečně pokročilo dál. Jsme schopni už některé první postupy popsat, jsme schopni nalézt shodu. A možná bych celý ten přístup demonstroval na takovém trojúhelníku. Na začátku je dohoda o správném postupu léčby. Tady samozřejmě dominantní roli hrají lékaři, odborníci, kteří posoudí, jak ty zdravotní obtíže pacienta nejlépe odstranit, vyléčit. Samozřejmě ten správný postup ale určitě zajímá i pacienta a určitě zajímá i zdravotní pojišťovnu, ale rozhodující slovo má lékař. Druhý prvek je správný rozsah té zdravotní péče. To už je dohoda o tom, jakou máme dostupnost těch jednotlivých metod, jaká je jejich ekonomická náročnost, do jaké míry ten systém veřejného zdravotního pojištění může ty věci pokrýt. A teprve tím třetím prvkem, a proto vlastně zdravotní pojišťovny mají zájem na tomto vývoji, je správná cena za takovou péči. Takže já jsem rád, že tady se pokročilo, že jsme dostali ty věci nejen z hlediska faktického popisu těch jednotlivých metod, ale že jsme je dostali i do takového rozumného organizačního vztahového rámce, takže doufám, že v krátké době budou moci pacienti z těch výsledků nějakým způsobem těžit. Děkuji.
Vytvořit standard pro každý z nich?
Reálně si to dovedu představit formou určitých skupin výkonů, které jsou velmi podobné. Takže chirurgická společnost má v současné době rozpracováno 58 doporučených postupů, které pokrývají v podstatě veškerou chirurgickou operativu.
Nebo jestli budou dát prostě rozdíly.
No tak já se domnívám, že dosáhnout stavu, kdy všichni dostanou naprosto stejně zaplaceno, nebude jednoduché, protože každé zdravotnické zařízení pracuje s určitou mírou efektivity v nějakých konkrétních podmínkách a zdravotní pojišťovny určitě budou mít snahu nakupovat stejnou péči za co nejnižší ceny. Takže já nepředpokládám, že by výsledkem měla být jedna ideální cena, protože ta by určitě nebyla ta nejnižší dosažitá.
Já ještě poprosím o doplnění odpovědi pana ministra Hroboně.
Já myslím, že je potřeba podívat se na to, proč máme dneska různé ceny, respektive proč různí poskytovatelé jsou za stejné výkony placeni různě. No to v naprosté většině případů, možná ve všech případech, je to dědictví minulosti, kdy prostě někdy v roce 95-96 se řeklo, tak a ode dneška zejména nemocnice budou prostě placeny globálním rozpočtem, to znamená dostanou určitou sumu peněz, která se procentně zvýší z roku na rok. A k tomu musí udělat, na začátku to bylo aspoň 70% bodů, které vykázaly minulý rok. No a tohle pokračovalo poměrně dlouhou dobu, ještě se to trošku zamíchalo takzvanými unicitními pojištěnci, ale výsledek byl ten, že v posledních 10 letech, zejména nemocnice, nebyly placeny podle toho, co dělali, a tím myslím množství péče, dokonce ani nemluvím o kvalitě péče, ale byly placeny prostě podle toho, jaká byla souhra určitých historických okolností, jak dokázali na začátku 90. let vykazovat, jak si dokázali rychle zavést informační systémy a tak dále. Tohle je věc, která se mění, ale mění se postupně, protože samozřejmě není možné některé nemocnici říci, víte, je nám líto, vy jste byli placeni více než ostatní, od příštího roku budete dostávat 20-30% méně a ty rozdíly jsou někde na téhle úrovni. A je teda potřeba poskytnout určitý adaptační čas. A právě třeba platba za DRG nebo nakupování péče zdravotními pojišťovnami směřuje k tomu, aby se ty neodůvodněné rozdíly mezi jednotlivými, zejména nemocnicemi, stíraly a postupně zmizely. Tohle je jedna část. Ale ta mince má i druhou stranu. A ta druhá strana je taková, že prostě to, co má zdravotnické zařízení dostat zaplaceno, záleží na řadě faktorů. Záleží na tom, kolik se tam provádí daných operací. A teď prosím nesměšujte to s tím, že existuje určitý práh, pod který to bývá medicínské riziko. Ale i nad tímhle prahem můžete mít poskytovatele, který dělá třeba umělých kyčelních kloubů 100 za rok, což podle doporučení odborné společnosti stačí. A taky máte poskytovatele, který dělá třeba 600 nebo 800. A ten si samozřejmě dokáže vyjednat úplně jinou cenu z dodavateli těchto kyčelních kloubů. Pravděpodobně dokáže i jiným způsobem využít operační sál. A samozřejmě existují významné rezervy v tom, jak je celá ta péče organizována. Jestli pacient po operaci leží třeba na drahém akutním lůžku, nebo jestli je přeložen do specializované rehabilitační instituce, která ho dokáže zrehabilitovat často lépe a často za menší peníze. Jo, čili je tam prostor pro to, aby byla zlepšována nejen kvalita péče, ale aby byla zlepšována i efektivita péče. A tomuhle samozřejmě musí být přizpůsobeny úhrady od zdravotních pojišťoven. Takže pokud bych to měl shrnout, myslím, že nemají existovat historické, administrativní, umělé, neoprávněné rozdíly mezi tím, jak jsou hrazeni jednotliví poskytovatelé, ale existuje řada rozdílů pro to, aby existovaly mírné rozdíly v úhradách třeba mezi nemocnicí, která prostě dokáže udělat stovky operací, a mezi jinou nemocnicí, kterou potřebujeme, protože pro relativně běžnou péči nemůžou lidi cestovat stovky kilometrů, ale která prostě z velmi jednoduchých ekonomických zákonitostí nedokáže tu péči poskytovat tak levně.
Ještě doplní paní náměstkyně Halerová tuto odpověď.
Já už jenom stručně a pokusím se na příkladu, proč nelze, aby každé zařízení bylo za jednu léčbu pacienta stejnou hrazeno stejně. Standardy neznamenají standardizaci pacienta. Standard je ten doporučený klinický postup, znamená pro lékaře návod, co je v souladu s moderními trendy, pro pacienta, na co má nárok. Každý pacient je jiný, lékař má samozřejmě možnost se od tohoto standardu vždycky odklonit, ale musí to náležitě odůvodnit. A samozřejmě proto, že každý pacient má v tom konečném důsledku jiné požadavky na tu celkovou léčbu. To není jenom o tom, že má nárok na laparoskopickou operaci, ale to je i ta následná léčba. Čili ty náklady na jednoho pacienta se stejným onemocněním i při dodržení jednoho stejného doporučeného klinického postupu mohou být různé. My nemůžeme unifikovat pacienta, tím bychom ho poškodili. Musí být respektovány jeho potřeby.
Právě standardů zdravotní péče bude znamenat umožnění právě toho nadstandardu.
Chci paní Halerovou v tuto chvíli.
Samozřejmě. Já potom bych poprosila ještě pana profesora, který by to dokázal si uvést na nějakém konkrétním příkladu. Bude to znamenat i mnohem lepší odlišení standardu a nadstandardu, protože standardem musí zůstat to, co vyžaduje zdravotní stav pacienta a co je potřeba mu poskytnout, aby to bylo v souladu s moderními poznatky. Nadstandard tím pádem bude logicky potom vyplývat, že jestliže to nevyžaduje jeho zdravotní stav, nemá to lepší výsledky, co se týče potom způsobu léčby, ani větší efekt pro pacienta, ale existuje jiná možnost, která může být výhodnější z kosmetických důvodů a podobně, tak potom velice snadno se tím odliší standard a nadstandard.
Já si bych to doplnil. Já bych uvedl příklad, protože to je velmi správná otázka. Vezmeme si laparoskopická versus otevřená operace tříselné kýly. Víme, že u primárních kýl, to znamená nově vytvořených, je ten výsledek úplně identický. Nicméně z hlediska ekonomického je laparoskopická operace dražší. Čili jestliže vezmeme na základě medicíny založené na důkazech, která prokázala, že ty operace mají stejný výsledek, za standard u těchto pacientů postupovat klasicky, no tak samozřejmě, pokud by pacient chtěl a má k tomu svůj osobní důvod, například, že musí, dejme tomu, velmi fyzicky rychle po té operaci pracovat a podobně, no tak potom můžeme hovořit o tom, že u konkrétního pacienta se jedná o nadstandard, pokud on si zvolí ten laparoskopický postup. A ten samozřejmě by se předpokládalo, že by se nehradilo z veřejných zdrojů.
A pacient by teda doplatil ten rozdíl mezi standardem a nadstandardem. Ano.
Takže poprosím další dotaz, pokud máme. Prosím, ČTK.
Já jsem se ještě jenom chtěla zeptat těm standardům, tak nemocnice, které nebudou dodržovat standardy, dostanou třeba odpojišťovně nějaký čas, aby se teda na to dovybavili, a když to neudělají, tak si jim vypovíte smlouvu, přestane ta nemocnice tuhle danou péči poskytovat?
peníze.
Tak, ono takhle je to postaveno velmi, velmi, velmi tvrdě. Já se domnívám, že už dneska jsme v situaci, kdy zdravotní pojišťovny a i v rámci výběrového řízení i ostatní orgány místní správy dbají na to, aby zdravotní péči poskytoval pouze ten, kdo je k tomu personálně, odborně a technicky vybaven. Takže já bych tu otázku nestavil tak, že to zdravotnické zařízení vůbec není schopno ten standard poskytnout, ale samozřejmě jsou tady odchylky ve výsledcích a pokud ty prokazatelné výsledky jsou hodně slabé nebo jsou podprůměrné, tak tam musí nastat nějaký proces buď zlepšení těch výsledků, anebo samozřejmě snižování ceny nebo až vypovězení smlouvy pro pacienty.
Ještě pan Ryska doplní.
Já bych jenom doplnil to, co bylo řečeno. Vemte si, že součástí toho standardu, nebo toho doporučeného postupu, vytvořeného tedy v počáteční fázi odbornou společností, je také uveden nepodkročitelný počet výkonů. Jinými slovy, odborná společnost by měla být garantem, že na tom pracovišti je tento výkon častý a není raritní. A že ty výsledky samozřejmě u frekventních výkonů jsou lepší než tam, kde se to dělá jednou za rok, asi nikdo z nás nepochybuje a sám osobně by asi do takového zařízení nešel. Jinými slovy, ono by to nemělo být tak, jak bylo řečeno, postaveno úplně natvrdo, ale mělo by to v průběhu doby vyznít samo, protože to zařízení prostě by tyto výkony nemělo provádět.
Takže děkuji, máme ještě další dotazy. Takže poslední dotaz, prosím, právo, pan Prgl.
Ještě můžu, kolik asi tak předpokládáte, že by těch standardů zdravotní péče mohlo být vytvořeno a do jaké doby? Letos teda, jestli jsem to správně pochopil, teď jsou tedy dva.
No, poprosím.
A do konce roku by jich mohlo být zhruba kolik, tak asi.
Poprosím paní Halerovou.
Tak to, co teď vlastně jsou vytvořeny dva standardy a do poloviny roku by jich mělo být celkově 8, tak ale to neznamená, já už jsem to říkala, že ten standard bude uveřejněn jako závazný někde teda už na webových stránkách. To zatím je tvorba standardů, na kterých se hlavně zkouší celý ten proces vlastně potom pro spuštění toho velkého projektu. Bavíme se o tom, že příprava jednoho standardu si vyžádá minimálně rok, rok a půl, aby opravdu byl natolik validovaný, aby byl oponovaný dostatkem odborníků, aby byl prodiskutovaný, přijatý hlavně tou odbornou veřejností, takže se bavíme opravdu o delším časovém období. Co se týče počtu standardů, tak v rámci toho velkého projektu, který jsem říkala, že bychom chtěli zafinancovat z prostředků Evropské unie a spustit zhruba od září, tam se bavíme o stovkách standardů, které jejich tvorba by probíhala v období od toho roku, tedy od poloviny roku 2009 do roku 2013, dokdy je v tomto směru zajištěno financování. Doufáme, že potom ta tvorba samozřejmě bude probíhat i dále a hlavně bude probíhat udržování těch již vytvořených standardů.
A ještě bych se chtěl zeptat, to budou ty standardy potom vydávány nějakou třeba vyhláškou ministerstva, nebo to bude jenom nějaký doporučení, nebo jak to bude závazné
Jestliže dáte standard do vyhlášky, pak to znamená, že seberete tomu lékaři možnost od standardu se odchýlit v případě, že k tomu má jednoznačně důvod vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta, čili to nepovede k ničemu jinému než k poškození toho pacienta. Význam toho standardu je v tom, že jestliže budete mít uveden jeden jediný závazný, protože ten zákon o službách říká, že zdravotní péče musí být poskytována v souladu se standardy, takže ta závaznost tam je, dneska to není nikde řečeno, tak ta závaznost je v tom, že jestliže se lékař odchýlí od standardu a nebude to dostatečně odůvodněno, vyloženě odbornými důvody, které se týkají zdravotního stavu. A je to třeba to, co tu pan profesor říkal, ano, standard je laparoskopická operace žlučníku, ale zhruba u 10% pacientů to ze zdravotních důvodů jejich není možné a je nutné jít klasickou otevřenou operací. Tak v případě, že se odchýlí a nebude to odůvodněná, nebude to takto odůvodněné, tak potom samozřejmě je to špatný léčebný postup a ten pacient má možnost se v tomto bránit. Dneska, aby pacient vůbec prokázal, jestli bylo poskytováno ta zdravotní péče správně nebo ne, tak není. Jak to chcete jinak právně v tomhle tom směru?
Jako, že to bude pouze na doporučení odborných společností.
To není doporučení, ne. Ne, to není doporučení odborných společností. My máme v zákoně o zdravotních službách jasně řečeno, že ministerstvo je zodpovědno za tvorbu těchto standardů, jejich uveřejňování a že tam spolupracuje s těmito subjekty. Čili to říká, že bude pro Českou republiku národní sada standardů, která bude závazná pro všechny poskytovatele zdravotních služeb a oni mají povinnost poskytovat péči v souladu s těmito standardy. Čili tam je legislativně zakotvená povinnost se těmito jednými standardy řídit. To tam je. Ale nemůžete to dát do vyhlášky, protože pak by nebylo možnost se odchýlit ani v případě, kdy tam je jednoznačně zdravotní indikace postupovat jinak.
Ale to je v návrhu zákona.
Ano, to je v návrhu zákona.
Dobře, a co když ten návrh neprojde?
Jestliže ten zákon neprojde, tak samozřejmě ta závaznost těch standardů je velice v tomto omezená, to máte pravdu, a je to vlastně zůstává tedy ten stávající stav. Nicméně my doufáme, že jelikož ten zákon vede jednoznačně ke zkvalitnění zdravotní péče, takže tento zákon projde.
Já ještě poprosím pana Hraboně, který doplní.
Já ještě jenom drobný doplnění. My na jednu stranu potřebujeme něco, co je flexibilní, protože lidi nejsou průmyslové výrobky. Jsou strašně různý a když se podíváte do všech okolních zemí, tak je absolutně nutné proto, aby lékař, když dokáže zdůvodnit proč, měl možnost se od toho standardu odchýlit. Tohle je důvod, proč ty standardy nemohou být, no jeden z důvodů, ten hlavní, proč nemohou být napsány ani v zákonu, ani ve vyhlášce. Na druhou stranu je potřeba, aby byly široce respektovány. A toho chceme dosáhnout dvěma postupy. Jedno je to, co říkala paní náměstkyně Hlerová, to znamená, že ten postup, jak vznikají standardy, a zákonná povinnost poskytovat zdravotní péči s přihlednutím standardům, to znamená normálního pacienta léčit podle standardů, toho, kdo vyžaduje výjimečnou péči, postupovat trošičku jinak. Tohle je potřeba do zákona. A ten druhý mechanismus spočívá právě v tom, že zákon popisuje, nebo ten návrh zákona popisuje, jak ty standardy vznikají. A říkají, že standardy jsou podepřeny souhlasem odborných společností, zdravotních pojišťoven, České lékařské komory, ministerstva zdravotnictví. Jinými slovy, ten, kdo by je nechtěl respektovat ty standardy, tak prostě nenajde u žádné relevantní instituce odvolání. Protože všichni, kteří mají vliv na to, jak je poskytována zdravotní péče v České republice, se sejdou při té tvorbě a bude to vydáno za předpokladu jejich konsenzu.
Tak já poprosím ještě paní ministryni, která ještě doplní.
Já bych tomu chtěla říct ještě tohleto. V okamžiku, kdy budou ty standardy, tak pacient, pokud se bude cítit poškozen nějakým postupem, tak bude mít naprosto relevantní dokument, na kterém může dokázat, že ten lékař se uchýlil od standardní léčby, která bude právě obsažena v tom odborném standardu, což dneska vlastně není. Dneska ten pacient je to v podstatě věc dohadování se a dlouhých soudních tahanic v podstatě, kdy jeden soudní znalec řekne, že tento lékař postupoval dobře, jiný soudní znalec řekne, že postupoval špatně. V tomto okamžiku, kdy budou jasně definována pravidla, jak který odborník v kterém oboru, třeba tady pan profesor Ryska uvedl operaci třeba žlučníku a tam, když se ten pacient bude cítit poškozen, tak může odkázat na tu konkrétní část toho standardu a říct, ale vy jste tady nepostupovali tak, jak je tady definováno v tom standardu, který je pro vás závazný a který bude nejspíš uveden ve věstníku. Čili to bude to oficiální místo, kde si bude moct každý dohledat, co je standardem a eventuálně, jak už tady bylo řečeno, bude prostě existovat nějaký portál, kam si každý bude moct podívat a opět to bylo řečeno, srozumitelně pro něj bude vysvětleno, na co má v případě jaké léčby nárok a co je standardem při léčbě kýly, operace žaludečního vředu, žlučníku a podobně.
Takže já děkuji paní ministryni za doplnění. Teď poprosím opravdu o poslední dotaz. Nicméně zde přítomní tady ještě nějakou dobu zůstanou, takže pokud si budete potřebovat ještě něco nahrát nebo na něco se dozeptat, budu vám tady k dispozici. Takže poprosím, jestli je poslední dotaz. Takže pokud není, tak zde přítomní jsou vám ještě po nějakou dobu k dispozici individuálně. Děkuji za pozornost.